Action Estin, ένα πρόγραμμα για τη μουσική μας παράδοση. Από τη Βυζαντινή μουσική στο Δημοτικό τραγούδι.
Τρία χρόνια
Επιμέλεια και παρουσίαση Άγγελος Λαμπούσης. Οι νέοι στρέφονται στην παράδοση τελικά. Την έχουν περισσότερο ανάγκη ίσως από ό,τι στο παρελθόν. Πώς εξηγείτε εσείς αυτό το φαινόμενο?
Εμένα μου αρέσει αυτό και το επικροτώ. Αλλά σας είπα, δεν είναι φιλικό το περιβάλλον. Να, βλέπω τώρα σε ένα κανάλι προχτές τηλεοπτικό, πρωινάδικη, πρωινή εκπομπή, όπου είναι, είναι στη Θράκη τώρα, προσέξτε τι φοβερό πράγμα. Mm-hmm. Συγκινητικό δηλαδή, και βγαίνουν τρία παιδάκια, 14 χρονών το ένα έπαιζε γκάιτα, το άλλο ήταν 15 χρονών έπαιζε ακορδεόν και το άλλο το μικρότερο 12 χρονών έπαιζε του μπελέκι. Mm-hmm. Λοιπόν, και η προεξάρχουσα εκεί, να πούμε, η γκόμενα του τηλεοπτικού, τα βλέπει τα παιδάκια και ούτε τα επικρότησε καθόλου τη δουλειά του, ούτε τα επιβράβευσε. Παρά μόνο πέρασαν έτσι, ας πούμε, συνόδευσαν ένα χορευτικό, ούτε κατάλαβε τι γινόταν. Ας πούμε, να βλέπει ένα παιδί 14 χρόνια να παίζει τόσο όμορφα γκάιντα. Θα έπρεπε να του πει 10 φορές μπράβο που ήταν στη Θράκη. Που θα ασχολήθηκε με το επόμενο σκυλάδικο, ας πούμε, θα ακολουθούσε και ούτε κατάλαβε, ούτε και αυτή είχε την παιδεία, ούτε τη γνώση, ούτε το γούστο, ούτε την αισθητική να το κάνει αυτό το πράγμα, να το προβάλλει, να κάνει focus πάνω σε αυτό, ας πούμε. Τίποτα, δεν είχε καμία... Ήταν ακριβώς αυτό το αλλοπρόσωλο, ας πούμε, της νεολογικής πραγματικότητας. Πάντως τα πράγματα συμβαίνουν, δηλαδή, με αυτό τώρα που σας λέω, έχει δύο όψεις. Τα παιδάκια μαθαίνουν όμως μουσική. Η σπίγμα, ας πούμε, όλων των κουφών και των άσχητων γύρω. Και χωρίς τη βοήθεια, ας πούμε, κανένας. Συμβαίνει αυτό, να βγαίνει ένα παιδί 14 χρονών και μαθαίνει γκάιντα. Αυτό είναι σπουδαίο.
Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να σταθούμε και στο οποίο χρησιμοποιείται έναν ψάλτη. Η εκπομπή μας έχει και αυτή την πτυχή, την πολύ σημαντική για τη βυζαντινή μουσική και προσπαθεί όσο μπορεί να την παρακολουθεί. Πείτε μας λίγο ποια θέση έχει καταρχήν στην καρδιά σας η βυζαντινή μουσική και για ποιο λόγο χρησιμοποιήσατε έναν ψάλτη ο οποίος ακούγεται μάλιστα και πολύ 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 κατρυπτισμένος και με πλούσια φωνή.
Η βυζαντινή μουσική είναι η μουσική της Εκκλησίας, εντάξει, είναι η μουσική της καρδιάς μας. Η μουσική η οποία αποτελεί, ας πούμε, το έντεχνο σκέλος της ανατολικής μουσικής παράδοσης, να το πούμε έτσι λίγο πιο τυπικά, αλλά στην ουσία είναι η μουσική που μας συντροφεύει σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Ξέρω το κομμάτι αυτό που έγραψε εκεί πέρα το δοξαστικό, στην ουσία είναι ένα κομμάτι πολύ ήχο θα μπορούσε να το πει κανείς. Mm-hmm. Έχει πολλές φορές, πολλές αλλαγές ήχων μέσα, θα το ακούσετε ίσως. Και νομίζω είναι ένα κομμάτι έντεχνο που απαιτούσε έναν τραγουδιστή. Εγώ στην ουσία δηλαδή ήθελα δύο ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν ήθελα μόνο ψάλτη, ήθελα και τραγουδιστή. Λόγω της έντεχνης δομής του είχε υψηλές απαιτήσεις στην πολυηχεία. Και ήταν και μακροσκελές. Οι τραγουδιστές συνήθως δεν έχουν γνώση μια σημειογραφία να μπορεί να συνοηθεί κανείς. Και ήταν πολύ κοπιώδες, ας πούμε, το να συνοηθώ με ένα τραγουδιστή για να το μάθω όλο αυτό το πράγμα. Είναι 4 σελίδες κομμάτι. Οπότε ο ψάλτης ήταν η πιο εύκολη λύση. Μια λύση, ένας λόγος είναι αυτός. Γιατί οι ψάλτες έχουν και αυτή την έντεχνη, ας πούμε, αυτό το έντεχνο σκέλος. Ύστερα είναι και όλο αυτό ότι έχω γράψει κάτι στίχους εκεί, θεολογικούς που υμνούν τη θεότητα και ήθελα η φωνή να είναι, σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον, να είναι ψαλτίζουσα. Οι στίχοι λένε η περούσια ουσία, άρητε λόγια φως άκτιστον, σι κύριε. Η γενναία νους είναι ένα μεθέκτο μετοχή, λέει, όλα αυτά τα βασίζεται πάνω στην αντιθετικότητα πράγματος που δεν φτάνεται τελικά, που είναι η θεότητα. Που είναι όλα αυτά τα ποιητικά σχήματα που υπάρχουν στην εκκλησιαστική γραμματεία, το άφραστον κάλος, η υπερούσια ουσία, η αμέθεκτος μετοχή, όλα αυτά μου με κέντεσαν και έφτιαξε αυτό το στιχούργημα, ας πούμε, οπότε και έπρεπε να είναι ψαλτική η φωνή. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η συνεργασία. Ωστόσο το κομμάτι δεν το έχουμε παίξει, ας πούμε, και με άλλες μίξεις, ας πούμε, και με μια ορχήστρα που έπαιξα τώρα στην Ολλανδία και στην Αγγλία, η οποία λέγεται Netherlands Blazers Ensemble. Και το άκουσμα ήταν λίγο περισσότερο αραβικό εκεί.
Και βρήκατε Ολλανδό ψάλτη?
Όχι, δεν ήταν Ολλανδική, το είπα εγώ.
Μάλιστα, αστείευομαι.
Το είπα εγώ, δεν βρήκα Ολλανδό ψάλτη. Αλλά δείτε το αποτέλεσμα πολύ καλό επίσης.
Ας πάρω μια μικρή μουσική γεύση. Από ναι, αυτό ναι. Το κομμάτι είναι κάπως μεγάλο, αλλά θα το πιάσουμε από ένα σημείο.
Ναι.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή Action Estin. Κύριε Χαλινοτόπουλε, να υποθέσω ότι γνωρίζετε τη βυζαντινή παρασημαντική, τη σημειογραφία.
Ναι, σωστά υποθέτετε.
Και το γράψατε λοιπόν απευθείας.
Μαζί με έναν θείο μου, ο οποίος είναι ιερέας, λέγεται Δημήτρης Αποστόλου αυτός, ο Παδημήτρης Αποστόλου, και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μουσικολογίας, όπου εκεί κάνω και ένα διδακτορικό. Ακόμη, δηλαδή, είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής.
Μήπως τον καθηγητή, κύριο Στάθη?
Βέβαια. Εκεί κάνει φοβερή δουλειά ο κύριος Στάθης. Αυτός είναι ο πρωτεργάτης και ο πυρήνας του τμήματος. Η βυζαντινή μουσική είναι η μάνα, ας πούμε, όλου του πράγματος αυτού. Είναι γνωστό. Το θέμα είναι ότι πρέπει κανείς όλα αυτά τα πράγματα του παρελθόντος να μην τα εξειδανικεύει. Να τα θαυμάζει βεβαίως, να πηγαίνει, ας πούμε, τον προσήκοντα σεβασμό, αλλά πρέπει να βρίσκει κανείς την ατομική του γραφή μέσα σε αυτά. Αυτή είναι η προσωπική μου θέση. Δηλαδή, έτσι λειτουργώ εγώ, δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά αυτός είναι ο τρόπος που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή του να πλησιάζει κανείς αυτά τα πράγματα του παρελθόντος με έναν τρόπο προσωπικό και ατομικό, ούτως ώστε να γίνεται εκφραστικός σήμερα.
Ίσως θα έχετε υπόψη σας και το ψάλτη, το να ύμνει στο Θρασίβολο στα Νίτσα.
Βεβαίως.
Ο οποίος σε μια συνέντευξή του, μάλιστα πριν ήταν πολύ ηλικιωμένος, είχε πει ότι έγραψα και εγώ, κατέθεσα κάποιες μουσικές συνθέσεις. Ωστόσο δεν το έκανα αυτό, ήταν ψάλτης στο Πατριαρχείο για 25 χρόνια περίπου και έλεγε ότι για 25 χρόνια δεν τα είχε πειράξει καθόλου, έλεγαν τις ίδιες καθεαυτού εκτελέσεις χωρίς καμία αλλαγή, μόνο όταν έφυγε λέει από τα Πατριαρχεία κτλ. Θεώρησε ότι μπορούσε και αυτός, είχε το δικαίωμα να καταθέσει τις δικές του σκέψεις.
Όλα αυτά είναι πολύ σχετικά πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή εκείνος ως ψάλτης, ως τέτοιος με τέτοιος και μάλιστα άρχον πρωτοψάλτης, σωστά έκαμε. Γιατί η μουσική μες στο ναό είναι αλλιώς. Τώρα, πράγμα αυτό που γράψα εγώ εκεί είναι για εξωτερική χρήση. Το λέω μάλιστα κράτημα εξωτερικό. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή αυτό λέγεται αλλού, δεν λέγεται στο ναό. Τώρα, αν κάτι στο θελήσει ή κάποτε δοθεί ευλογία και χρησιμοποιηθεί, μεγάλη μου τιμή. Αλλά δεν είναι για εσωτερική χρήση αυτό. Αυτά τα πράγματα είναι δομημένα έτσι όπως είναι. Καλώς ή κακώς έτσι λειτουργούν εκεί. Υπάρχουν μαθήματα μεγάλων δασκάλων του παρελθόντος. Σπουδαία. Μόνο κανείς ασχοληθεί με το παρελθόν δεν του φτάνει, ο χρόνος έχει να κάτσει να φτιάξει καινούργια. Όταν μιλάμε για τα εν το ναό ψαλόμενα, έτσι.
Μάλιστα.
Τώρα για τη μουσική που κάνω εγώ, αυτή είναι μια μουσική εξωτερική υποσχόμενη χρήση. Είναι άλλο πράγμα. Είναι η μουσική ενός μουσικού ο οποίος ζει σε μια μεγαλούπολη, ταξιδεύει πολύ ας πούμε στο εξωτερικό και αυτά και είναι καινόργανη μουσική, δηλαδή συγγενεύει με τη Βυζαντίνη ως έναν βαθμό και αυτό είναι και το παράδοξο, δηλαδή και το ευχάριστο ας πούμε, γιατί είχα πάει πριν 1,5-2 χρόνια στην Κοζάνη σε μια συναυλία μαζί με το φίλο μου, το γιο του Κιουτσόουλ, έναν μπασίστα, πολύ καλό ηλεκτρικό μπασίστα, που η Κοζάνη είναι ο τόπος καταγωγής του. Και του έκανε εντύπωση γιατί στο χώρο των συναυλιών ήταν μαζεμένοι διάφοροι άνθρωποι από ποικίλες κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή από φιλοτζαζίστες μέχρι φρικιά με μαλλιά μακριά και σκουλαρίκια μέχρι ψάλτες και ψαλτίζοντες και φίλοι της λόγω εμού και φίλοι της Βυζαντινής μουσικής. Και αυτό τον χαροποίησε και αυτόν και εμένα, όλη αυτή η μίξη δηλαδή.
Και ότι δεν έχει τελικά ταμπέλα σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι η μουσική είναι πάντα μουσική και για κάθε φιλόμουσο με ανοιχτό μυαλό.
Ακριβώς. Γιατί αν θα πήγαινε ας πούμε, αυτό στην Κοζάνη, θα πήγαιναν μάλλον μόνο οι κοτσιδάκηδες. Δεν θα πήγαιναν οι φιλοψάλτες.
Ναι.
Οι ψαλτίζοντες. Αυτό θέλω να πω. Ενώ με αυτή τη μίξη τώρα να ήρθαν όλοι, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει κανείς να το βλέπει από ενοχοποιημένα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές, στυλ στεγανά. Παραδοσιακά ή αντιπαραδοσιακά, εθνικά, οικουμενικά και άλλα, και να προσδοκά πάντα ας πούμε, την αίσθηση και τη γοητεία της μουσικής, είτε ως ακροατής είτε ως μουσικός. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Δεν σας κρύβω ότι μας αρέσει προσωπικά και των παραγωγών της εκπομπής αυτής η καθαρή αναφορά σας ότι η βυζαντινή μουσική είναι η μάνα, γιατί στον Ιάκυνθο, για παράδειγμα, υπάρχουν βέβαια κάποια σύμβολα βυζαντινά της σημειογραφίας. Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό που λέτε σήμερα, ότι δεν ήταν και σαφές, ίσως δεν θέλετε να περιευθολογήσετε εδώ πέρα, ότι ξέρετε Βυζαντινή και ότι γράφετε στη Βυζαντινή.
Τώρα δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Και να αγγίζουν πολλές φορές, να αγγίζουν πρόχειρα πολύ, αυτό είναι. Δηλαδή για αυτή τη μουσική, ας πούμε, εγώ δεν τα γράφω όλα. Γράφω το δοξαστικό, έγραψα στην παρασημαντική. Τα άλλα τα γράφω στην ευρωπαϊκή. Άλλωστε το θέμα τη σημειογραφία. Είναι τεχνικό θέμα. Γιατί υπάρχει, είστε ασχολείστε με τη Βυζαντινή και ξέρετε, υπάρχει μια κατηγορία ψαλτών, ας πούμε, που μπορεί να διαβάλουν παρασημαντική για να ψάλουν ευρωπαϊκά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε το θέμα της γραφής είναι και τεχνικό και ουσιαστικό βέβαια θέμα, αλλά πολλές φορές κανείς ξέρει τη γραφή, αλλά δεν ξέρει την ουσία. Δηλαδή, για να ασχοληθεί κανείς με αυτά, πρέπει να έχει και την παιδεία, ας πούμε, και τη γνώση, νομίζω, αλλά και χορτά τα αυτιά, ας πούμε, για να αποδίδει και τα διαστήματα και το ύφος και το χρώμα, ας πούμε, το πρέπει.
Όταν κανείς σκέφτεται από αυτούς που σας ξέρουν έστω και λίγο, Μάνος Αχαλινοτόπουλος, δεξιοτέχνης στο κλαρίνο. Είναι ένα παραδοσιακό όργανο, θεωρείται. Γιατί αυτό το όργανο και όχι κάποιο άλλο?
Γιατί είναι μαύρο.
Γιατί δεν υπάρχει σαφή απάντηση, θέλω να πείτε με άλλα λόγια, έτσι.
Ναι, ναι. Ο ήχος του μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ ξύλινος και πολύ βαθύς.
Οι μελωδίες θα μπορούσατε να τις φανταστείτε με άλλα όργανα? Αυτό εννοούσα κυρίως. Δηλαδή, θα μπορούσε να παιχτεί ίσως στο μέλλον κάποιος που θέλει να ερμηνεύσει, ας πούμε, Χαλινοτόπουλο, να παίζει με ηλεκτρονικά όργανα.
Ναι, αυτό σας λέω. Έρχονται και μου παίρνουν. Πολλές φορές, ας πούμε, έδωσα σε ένα γαλλικό συγκρότημα, Ξακ λέγεται, που είναι παιγμένο με άλλα όργανα.
Και τι έγινε?
Πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Όπως και τώρα, με αυτή την ορχήστρα, την Netherlands Blazers Ensemble, ήταν συμφωνική ορχήστρα αυτή. Και το άκουσμα δηλαδή ήταν τελείως αλλιώς από αυτό που ακούτε εκεί. Ενδιαφέρον είχε πάλι. Και μάλιστα σε ορισμένα μου άρεσε περισσότερο και το πρωτότυπο. Εντάξει, αν τα πράγματα γίνονται με αίσθηση, ας πούμε ουσιαστικά όσο μπορεί κανείς, δεν υπάρχουν στεγανά και περιοριστικές γραμμές. Ούτε και στην ορχήστρωση.
Τι είναι για σας η έμπνευση?
Η έμπνευση είναι μια απόπειρα προς την αποτυχία. Δηλαδή, όταν ξεκινάει κανείς.
Είσαστε και απεσιόδοξος.
Όχι απεσιόδοξος. Όταν ξεκινάει κανείς. Να μην είμαστε αχάριστοι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Όταν ξεκινάει κανείς, νομίζω ότι θα φτιάξει, ας πούμε, τη συμφωνία του, την ένατη, ας πούμε, ενάντη συμφωνία, ή θα φτιάξει κάποιο πρελούδιο. Νιώθει να πούμε σαν τον Μπετόβεν όταν ξεκινάει να φτιάξει κάτι, και όταν τελειώνει και τα ακούει μετά, λέει πω αυτό ήτανε. Πάντα μένει με μια αίσθηση του ανεκπλήρωτο. Αυτό. Η έμπνευση είναι η κατάσταση που σε κάνει, ας πούμε, και ξυπνά τη νύχτα και τριβελίζεσαι και ψάχνει να βρει μουσικές και προσπαθεί να τις συντεριάξεις, όλο αυτό το πράγμα. Μια βαθιά κατάσταση που έχει να κάνει με την αγάπη είναι η έμπνευση. Αυτό είναι. Αγάπη είναι η έμπνευση και επικοινωνία αυτό. Αλλά, σας είπα, πάντοτε μένει η αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Όσα μπράβο και αν πάρει, και δεν είναι βέβαια το θέμα το τι κριτικές θα πάρει. Ας πούμε, εγώ πήρα για αυτή τη δουλειά διχειραμβικές κριτικές. Δεν είναι τι είναι αυτό, το πόσα μπράβο ή πόσα θα πουλήσει, τι θα κάνει. Αυτά είναι όλα εξωτερικά πράγματα. Πάντοτε, με τη μουσική έχεις την αίσθηση του ανεκπλήρωτου. Παίζεις και στις 5 φορές η μία είναι η βαθιά φορά που θα φτάσει κανείς βαθιά στην ερμηνεία ή στην έμπνευση της σύνθεσης, ας πούμε. Οι άλλες είναι πιο αποτυχημένες.
Τώρα που είπατε για επικοινωνία, πραγματικά η κριτική, μάλλον αυτό που λένε η τροφή του καλλιτέχνη είναι το χειροκρότημα, αλλά έχω ακούσει και άλλες απόψεις, ιδιαίτερα από αυτοί που είναι μόνο συνθέτες και όχι τόσο πολύ, ή εν πάση περιπτώσει το κύριο, η κύριά τους έτσι, ιδιότητα είναι συνθέτης παρά εκτελεστής. Δεν θέλουν ίσως πάντα να. Θυμάμαι ο Σταμάτης Πανουδάκης έλεγε ότι δεν προτιμώ να είμαι σε συναυλίες και γι' αυτό έχω κάνει μόνο 4-5 στη ζωή μου, ας πούμε.
Εγώ δεν τα διαχωρίζω. Εγώ όταν παίζω δημιουργώ. Και αλλού κομμάτι να παίξω, το βλέπω πάλι δημιουργικά. Δεν το βλέπω, ας πούμε, σαν εκτελεστής. Καταλάβατε, προσπαθώ να το φτιάξω, να το κάνω δικό μου, να το περάσω μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου για να γίνει όπως νομίζω εγώ όμορφο. Δεν το βλέπω, είναι του αλουνού τώρα που θα παίξω και θα το εκτελέσω, ας πούμε, στα 2 μέτρα.
Ερμηνεύεται παρά εκτελείται.
Θα το ερμηνεύσω βαθιά όσο γίνεται. Και το βλέπω μέσα από την δημιουργική φάση. Δημιουργώ μέσα από το άλλο το κομμάτι. Όπως και τα δικά μου. Εντάξει, τα δικά του, αν παίζει κανείς, είναι πιο. Νιώθει πιο οικία όπως είναι να το κάνει κανείς. Αλλά είναι όμορφο πράγμα και το πατάρι. Και η επικοινωνία με τον κόσμο, ας πούμε, και η συναυλία είναι όμορφο πράγμα. Καλό είναι να είναι κανείς στο καμαράκι του, ας πούμε, χωρίς τα φώτα και αυτά. Ασκητεύει κιόλας λίγο. Αλλά μετά, μόλις τελειώνει από εκεί, πρέπει να κατεβαίνει και να τα παίζει αυτά στην αγορά.
Πού βρισκόσαστε αυτή την περίοδο, κύριε Χαλινοτόπουλε?
Κάνω κάποιες συναυλίες. Είμαι σε τούρα, ας πούμε, με τον Διονύση Σαββόπουλο και την Ελευθερία Βανιτάκη. Και κάποιες δικές μου που θα γίνει τον Αύγουστο στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Και κατόπιν από το Σεπτέμβριο μπαίνω στο στούδιο για να ηχογραφήσω ένα καινούργιο πράγμα που έχω φτιάξει.
Μπορούμε να ξέρουμε τον τίτλο?
Όχι, ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί.
Ωραία. Θα σας δούμε στη Νέα Υόρκη σύντομα.
Είναι αφορμή αυτό. Αφορμή για να ξαναμιλήσουμε.
Βεβαίως. Θα σας δούμε ίσως στη Νέα Υόρκη.
Νομίζω κάτι έχει κανονίσει η Αρβανιτάκη για την Αιώκη. Mm-hmm. Το φθινόπωρο.
Ωραία.
Νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
Μια κουβέντα για τους Ολυμπιακούς μέρες που είναι.
Καλή δύναμη να έχουμε να τα βγάλουμε πέρα σωστά.
Κύριε Χαλινοτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας στο Action Estin.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά να κάνετε τέτοια πράγματα. Εκεί και να... γιατί αυτό που κάνετε εκεί πέρα έχει, όπως θα σας το έχουν πει και άλλοι, διπλή σημασία και αξία και νόημα, ας πούμε, που ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό, στη Τζενιτιά, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, δύο φορές σημαντικό, και να έχετε δύναμη να το κάνετε και κουράγιο. Σας εύχομαι τα καλύτερα.